Jūs izmantojat šo mandātu, lai no 11 cilvēkam, kas citīgi atbild uz jūsu jautājumu, uzdot jautājumus, nu tā procesa dēļ pēc būtības. Un es neesmu pārliecināts, ka pusi no jums varētu tagad alkohola testu iziet. Nu tā, atkal godīgi runājot par to, kas notiek patreiz zālē.
Kā
to komentēt? Es pieņemu jūsu...
Varam uzaicināt, varbūt.
Jā. Bet šajā situācijā, kolēģis, ļoti augsti vērtē to, ka jūs vēlēties pēc iespējas ātrāk tikt mājas. Jums ir visas tās iespējas.
Es tuņās aiziešu līdz pašvaldības policijai, kurai noteikti ir alkohola testē. Un mēs veiksim pārbaudu visai zālē, kurš ir alkohola reikti.
Kad mums būs pārtraukums, mums iespējas ir pārbaudīt da jebko. Jebkuru attiecīgi organu. Es domāju, ka pārbaude, medicīniskā rakstura pārbaude sen ir tā lieta, kas mums ir vajadzīga šajā iestādē.